بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن فضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، ويسر مناسك الحج لحجيج بيتك الحرام هذا العام. اللهم اجعل سعيهم مشكورا، وحجهم مبرورا، واعدهم سالمين غانمين، مغفورا لهم، واغفر لنا معهم يا رب العالمين، واكتبها لنا عودة بعد عودة، وارزقنا الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى. وهذا هو اللقاء 41. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
Und Frieden und Segen sei auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Frieden und Segen sei auf ihn und seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihm Folge leisten werden, bis zum nächsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag über unsere Erklärung und Beschreibung, diese Nachrichten des Korans von dem Sheikh Farid al-Ansari, rahimahullah. Und grüße euch, liebe Zuhörer, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي نصل الحاضر بالماضي، نذكر بما سبق، فما زلنا نقف أمام إجابة عن مسألتين عرضهما المصنف رحمه الله تعالى على من سأله: كيف أجدد ديني؟ فقال: لكي تجدد دينك فلا بد أن تسأل نفسك مسألتين. الأولى: هل تعرفين الله؟ الثانية: هل تعرفين القرآن؟ فإن كانت الإجابة بنعم، عندها يستطيع الإنسان أن يجدد دينه. بدأ المصنف يجيب عن المسألتين، فبدأ بتعريف القرآن، وقد بينا مفهوم القرآن وتعريف القرآن، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى معرفة الله عز وجل من خلال القرآن ومن خلال المخلوقات الآيات الكونية في كون الله رب العالمين. وبدأنا نتكلم عن البداية في معرفة الله عز وجل، أن تعلم أنك مخلوق وأن الخالق هو الله رب العالمين. فبدأنا نتكلم عن قضية الخلق، تكلمنا عن خلق السماوات والأراضين في 6 أيام، تكلمنا عن خلق آدم عليه السلام على مراحل وأطوار، تكلمنا عن خلق الجنين داخل الرحم أيضا على مراحل وأطوار، من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام، ثم تم إكساء العظام باللحم، ثم النفخ الروح، ثم الحياة. كان السؤال اللي ما زلنا نجيب عليه: لماذا هذه المراحل والأطوار في قضية الخلق والله عز وجل والقادر القدير المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون؟ فكانت الإجابة: كي نتعلم الصبر والحلم والرفق وعدم العجلة، وكي نتعلم أن من سنن الله عز وجل في خلقه سنة التدريج. التدريج يعني أخذ الأمر شيئا فشيئا حتى نصل به إلى الكمال، رويدا رويدا، أين سنخدم أندر، وهكذا. فبدأنا نتكلم عن سنة التدريج في قضية الدعوة إلى الله عز وجل. شفنا المراحل التي مرت بها الدعوة، بدأ من تهيئة النبي للدعوة وللرسالة وللنبوة، ثم الدعوة سرا، ثم الجهر بالدعوة والتعرض لإذاء المشركين، ثم الهجرة إلى المدينة بعد هجرتين إلى الحبشة، ثم بعد ذلك بناء المجتمع في المدينة، بناء أمة وإقامة دولة. تكلمنا عن جميع المراحل، وما زلنا مع آخر مرحلة وهي بناء الأمة في المدينة المنورة، وقلنا أنها تمت على ركائز. الأولى كان بناء المسجد النبوي، وتكلمنا عن بناء المسجد ودوره في بناء الأمة. الثانية كانت الأخوة الإيمانية الصادقة، وما زلنا معها. الثالثة معاهدات مع غير المسلمين. الرابعة إعداد جيش قوي ينصر الدين. فإحنا ما زلنا مع الركيزة الثانية وهي الأخوة الإيمانية. تكلمنا عن منهج الإسلام في توثيق الروابط بين المسلمين، وفصلنا في هذا الباب على مدار لقاءات، ووصلنا إلى آخر نقطة في قضية الأخوة الإيمانية، وهي ضرب أمثلة ونماذج على الأخوة الإيمانية الصادقة. فدرس اللقاء هنبدأ نتعرض لتطبيقات الأخوة بقى، نماذج إيمانية للأخوة الإيمانية الصادقة، وهذا موضوع اللقاء بإذن الله تعالى بعد أن يترجم المترجم.
Meine Geschwister, wir haben damit angefangen. Wir haben uns die Frage gestellt, beziehungsweise zwei Fragen. Wir wollten wissen, können wir die Religion erneuern? Können wir die Religion erneuern? Der Autor sagt, wenn zwei Fragen beantwortet werden können mit Ja, dann können wir das. Die erste Frage ist, kennst du Allah Azza wa Jal? Die zweite Frage ist, kennst du den Heiligen Koran? Wenn die Antworten lauten, wenn die Antworten Ja lauten, dann bist du in der Lage, deine Religion zu erneuern. Der Autor hat angefangen, diese Frage zu beantworten, und wir haben erklärt, genau erklärt, was der Koran ist, die Definition vom Koran, was drin enthalten ist. Und wir haben ebenfalls Allah Azza wa Jal beschrieben und kennengelernt durch den Koran und der Sunna. Wir haben die Ayat al-Kauniyya, die weltlichen Ayat, auch kennengelernt. Und wir haben ebenfalls gelernt, dass Allah Azza wa Jal der Schöpfer ist und dass du oder wir die Schöpfung Allahs Azza wa Jal sind. Wir haben ebenfalls gelernt, wie Allah Azza wa Jal besprochen, Adam a.s. erschaffen hat. Wir haben ebenfalls darüber gesprochen, über den Embryo und die einzelnen Etappen, in denen Allah Azza wa Jal die Schöpfung erschaffen hat, in mehreren Teilen. Und wir haben uns die Frage gestellt, wieso hat Allah Azza wa Jal diese ganzen Angelegenheiten in mehreren Schritten getan, obwohl er eigentlich in der Lage ist, sagen, sei und es ist. Wir haben gesagt, dass Allah Azza wa Jal uns diese Abstufungen beigebracht hat, weil wir Geduld lernen sollen, die Nachsicht lernen sollen, und abgesehen davon, weil es eine Sunna in dem Manhaj von Allah Azza wa Jal gibt, dem Namen Sunnat al-Tadarruj, nämlich Sunna der Abstufungen. Wir haben ebenfalls erklärt, wie die Dawa des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam damals angefangen hat, in der geheimen Dawa, danach in der öffentlichen Dawa. Wir haben darüber gesprochen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Gesellschaft in Medina hergestellt hat. Wir haben ebenfalls gesprochen, wie er die Moschee dort gebaut hat, wie er sie gemacht hat, welche Rolle die Moschee in der Erbauung einer Gesellschaft war oder hatte. Und wir haben ebenfalls die Brüderlichkeit erklärt und angesprochen. Und heute, bi'idhnillah, werden wir Beispiele nennen über die wahrhaftige Brüderlichkeit im Iman.
الصورة الأولى للأخوة الإيمانية الصادقة هي حب النبي عليه الصلاة والتسليم لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طبعا نموذج عجيب في الأخوة الصادقة، جمع بين خاتم رسل الله ومصطفى محمد عليه الصلاة والتسليم. وبين صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أرضاه. وسوف نرى الآن جملة من النصوص توضح هذه الرابطة الإيمانية التي جمعت بين نبينا عليه الصلاة والتسليم وبين صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه. فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن كان الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. قال أي النبي: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر، أو كما قال النبي. طبعا ده مشهد يا إخوة دل على شيء، إنما يدل على صدق المحبة وصدق الأخوة التي جمعت بين النبي وبين أبي بكر الصديق. فمن دلائل الأخوة الصادقة أن يشعر الأخ بأخيه، وأن يستشعر ما يريد من غير أن يفصح. النبي الآن على المنبر يخطب، يقول لأصحابه: إن الله تعالى خير عبدا من عباده بين الدنيا وبين ما عند الله، فاختار هذا العبد ما عند الله. لم يذكر النبي من هو العبد وما اسمه، لكن ننظر إلى الأخوة التي جمعت بينه وبين الصديق. مجرد أن قال فهم الصديق أن المقصود هو رسول الله، وأن هذا دل على قرب أجله عليه الصلاة والتسليم. فبكى، لدرجة أبو سعيد تعجب، يقول له روى الحديث: قلت ما يبكي هذا الشيخ؟ النبي يخبرنا عن قصة عبد، ربنا خير من الدنيا وبين عند الله فاختار ما عند الله. يقول: فكان هذا العبد هو رسول الله. أي لما مات النبي عرفوا سبب بكاء الصديق، إنه فهم ما يريده النبي. فكان هذا العبد هو رسول الله، وكان أبو بكر أعلمنا. طبعا هذا هو الحب يا إخوة، ولذلك النبي لما رآه يبكي قال: لا تبكي، ما تبكي يا أبا بكر، لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا. الخليل الذي تخلل حبه قلبك فلم يبكي لسواه مكانا. وطبعا النبي خليل من؟ خليل الله عز وجل، فلا يمكن أن يتخذ خليلا من البشر. لكن في بقى الحب في الله، في الأخوة الإيمانية، إنما الخلة لا تكون إلا لله عز وجل. فقال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. وبعدين عشان يبين منزلة أبي بكر وصدق محبته له، الكل باب في المسجد يغلق إلا باب أبي بكر، ودي منقبة عالية قوي لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ودليل الحب الصادق. نعم.
Meine Geschwister, das erste Bild über die Brüderlichkeit im Iman, die wahrhaftige Brüderlichkeit, die wir besprechen werden, ist die Liebe zwischen dem Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam und Abi Bakr Siddiq. Es ist eine unglaubliche Verbindung zwischen den beiden, die für uns kaum vorstellbar ist, die Liebe, die zwischen den beiden damals herrschte. Wie in der Überlieferung von Bukhari herausgenommen, in seinem Sahih, von Abi Sa'd al-Khudri. Er sagt, eines Tages hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Khutba gemacht und hat erzählt, dass Allah azza wa jal einem Diener die Wahl gegeben hat zwischen dieser Dunya und der Akhira. Und dieser Diener hat die Akhira genommen. Abu Bakr Siddiq hat angefangen zu weinen. Die anderen sagten oder fragten sich, wieso weint er? Er erzählt eine Geschichte von einem Diener, der unter eine Wahl gestellt worden war zwischen Dunya und Akhira, und er hat die Akhira genommen. Warum sollte man da weinen? Und hier sollte uns klar werden, die Liebe zwischen den beiden. Denn der wahre Bruder von dir, der wahre Bruder von dir, sollte in der Lage sein, zu spüren, was du spürst. Er sollte in der Lage sein, zu wissen, was du willst, ohne dass du es ihm verrätst. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam über einen Diener gesprochen hat, der eine Wahl hatte zwischen Dunya und Akhira, Abu Bakr Siddiq wusste, dass der gemeinte Diener damals der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war, ohne dass der Prophet das gesagt hat. Und er wusste ebenfalls, dass dies ein Zeichen darauf ist, dass der Prophet sein Ende gekommen ist. Und erst als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben war, wussten alle, wieso Abu Bakr Siddiq damals geweint hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wein nicht, o Abu Bakr, wein nicht. Er sagte, wenn ich einen Khalil nehmen sollte, ein Khalil kann nur mit Allah azza wa jalla, so eine Art Bruder oder eine starke Verbindung zwischen Brüdern, und die kann nur mit Allah azza wa jalla genommen werden. Und der Prophet sagte zu ihm, wenn ich ein Khalil nehmen könnte, hätte ich wahrlich dich genommen.
وروى البخاري أيضا في صحيحه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته يعني رافع طرف الثوب حتى كشفت الركبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر غامر يعني دخل في خصومة ده عنده مشكلة مع بعض إخوانه جاء الآن وعنده خصومة مع أحد من أصحابي فسلم وقال إني كان بيني وبين ابن الخطاب أي عمر رضي الله عن عمر شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى يعني اختلفت مع عمر بعد كده أنا ندمت فذهبت إلى عمر أطلب منه أن يغفر لي ويسامحني فعمر رفض رضي الله عن عمر فأبى علي فأقبلت إليك يا رسول الله لما عمر رفض يقبل أن يغفر لي فنجيت لك فقال النبي يغفر الله لك يا أبا بكر يغفر الله لك يا أبا بكر يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثة ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل أثم أبو بكر هنا فقالوا لا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر أي من شدة الغضب تغير لون النبي حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم يعني أنا اللي ظلمت عمر والله أنا كنت أظلم كالله مرتين يريد أن يهدئ النبي النبي غاضب الآن فقال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يخاطب عمر ومن حوله إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق ووساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي يا الله يا الله وقالها مرتين: فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ أي لا يؤذيه أحد. فما أوذي بعدها رضي الله عنه. خلاص ما يجرؤ أحد بعد هذا الموقف أن يؤذي أبا بكر الصديق. فانظر إلى منزلته عند رسول الله. طبعا يا إخوة له السبق. يوم ما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيحارب الإسلام، كان أبو بكر الصديق ينصر الإسلام، ينفق ماله لخدمة الإسلام، ويعتق العبيد، ويدعو إلى الله رب العالمين، ويفدي النبي بنفسه رضي الله عنه وأرضاه. فشوف غضب النبي عندما علم أنه ذهب إلى عمر يسأله المغفرة فلم يغفر له. انظر إلى النبي وغضبه على صاحبه. فما بالنا بمن يكفر أبا بكر الصديق وعمر الآن؟ فهل هؤلاء ينتسبون للإسلام؟ الإجابة لا، الإجابة لا. شوف النبي غاضب على عمر، وعمر وزير النبي الثاني، عمر الذي كان إسلامه نصرا وعزا للإسلام والمسلمين، وغضب عليه النبي لأنه كان سببا في إغضاب أبي بكر الصديق. فما بالك بمن يكفر الصديق ويكفر عمر رضي الله عنهما. فدين الروافض ليس من دين الإسلام. فالحديث دليل على صدق المحبة وصدق الأخوة وبيان منزلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
Kommen wir nun, meine lieben Geschwister, zur nächsten Überlieferung von Al-Bukhari. An Abi Darda, radiallahu anh, sagte er: Ich saß beim Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, eines Tages. Und dann kam Abu Bakr Siddiq, radiallahu anh, rein. Er kam rein, in seiner Hand trug er sein Kleid nach oben über seine Knie. Der Prophet sagte: Er hat gewiss ein Problem. Oder er ist wütend. Oder er hat einen Streit. Er hat irgendwas. Der Prophet fragte ihn und Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu sagte: Ich habe eine Meinungsverschiedenheit mit Umar al-Khattab radiallahu anhu. Ich habe es bereut und bin zu ihm zurückgekehrt und wollte ihn um Verzeihung bitten, aber er hat abgelehnt. In diesem Augenblick sagte der Prophet zu Abu Bakr Siddiq: Möge dir Allah Azza wa Jalla verzeihen. In diesem Augenblick hat Umar al-Khattab ebenfalls bereut und ging zum Haus von Abu Bakr Siddiq. Er klopfte und fragte: Ist Abu Bakr hier? Sagte: Nein. Also rennte er zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und als er da ankam, hat er den Propheten mit einer veränderten Gesichtsfarbe gefunden. Er war wütend gewesen. Umar radiallahu anhu wollte den Propheten beruhigen. Er sagte: O Prophet, ich war schuld gewesen. Er hat es wiederholt. Er sagte: Ich war schuld gewesen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Allah azza wa jalla brachte mich zu euch. Ihr habt mich als Lügner bezichtigt. Aber er hat mir geglaubt. Er hat mir sein Geld gegeben und hat uns zum Sieg verholfen. Würdet ihr meinen Freund in Ruhe lassen? Beziehungsweise würdet ihr meinen Freund in Frieden lassen? Und seitdem hat niemand von den Sahaba oder niemand überhaupt Abu Bakr Siddiq wehgetan oder ihm Unheil zugefügt. Ihr müsst hier schauen, meine lieben Geschwister, dass Umar ibn Khattab, welchen Stellenwert er im Islam überhaupt hat. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie wütend und sauer er auf Umar radiallahu anhu, weil er den Gefährten Abu Bakr Siddiq verärgert hat. Hier könnt ihr die Liebe des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam für Abu Bakr Siddiq einigermaßen euch vorstellen. Denn während Umar ibn Khattab radiallahu anhu den Islam bekämpft hatte, hat Abu Bakr Siddiq den Islam zum Sieg verholfen, mit seinem Geld und seinem Körper. Aus diesem Grunde, wenn wir das irgendwie jetzt klar gemacht haben, wie sauer der Prophet auf Umar radiallahu anhu war wegen Abu Bakr, können wir uns vorstellen, wie Ar-Rawafir wenn das Schicksal ihnen bevorsteht, wenn sie sagen, dass Abu Bakr Siddiq ein Kafir ist zum Beispiel.
أيضا أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت لقل يوم كان يأتي على النبي عليه الصلاة والتسليم إلا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، يعني قليل جدا أن يمر يوم والنبي عليه الصلاة والتسليم ما يجيش عندنا البيت لأبي بكر. شوف الحب الصادق بقى، لقل يوم يعني قليل جدا كان يأتي على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إلا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النار، إما في الصباح إما في آخر النهار. قالت فلما أذن له في الخروج أي الهجرة من مكة إلى المدينة لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا، يعني فجأة النبي جه في وقت الظهيرة، في وقت الظهيرة، فخبر به أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر علم بالخبر النبي جاء الآن في وقت الظهيرة، فقال ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث، في أمر عظيم حدث، لأن النبي كان لا يأتي في وقت الظهيرة أبدا، وقت القيلولة. فلما دخل عليه قال لأبي بكر أخرج من عندك، أخرج من عندك. قال يا رسول الله إنما هما ابنتاي عائشة وأسماء، إنما هما ابنتاي يعني عائشة وأسماء رضي الله عنهما. قال أي النبي أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج، يعني أخبر الصديق أن الله أمره أن يهاجر إلى المدينة. قال أبو بكر الصحبة يا رسول الله، الله أكون صاحبك. قال الصحبة. زاد ابن إسحاق في روايته قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها فرأيت أبا بكر يبكي وما كنت أحسب أن أحدا يبكي من الفرح، يعني ما كنتش أعتقد أبدا أن ممكن أحد عند الفرح يبكي إلا عندما رأيت أبي، من شدة الفرح بدأ الصديق يبكي لأنه نال شرف صحبة النبي في الهجرة. فانظر إلى هذا المشهد، دليل صدق المحبة أنك تكون في الصحبة. يا فهكذا إخوة الأحباب إذا اجتمع يحب الأخ أن يلتقي بأخيه ويفرح إذا صاحبه، هكذا هي الأخوة الإيمانية. ما ذكر الحاكم في المستدرك وصححه قال عن محمد بن سيرين قال ذكر رجال على عهد عمر رضي الله عن عمر فكأنهم فضلوا عمر على أبي بكر، يعني جماعة كده في عهد عمر أي عندما كان عمر خليفة للمسلمين اجتمع بعض الناس يتذاكرون الصحابة فقالوا إن عمر أفضل من أبي بكر، إن عمر أفضل من أبي بكر. قال فبلغ ذلك عمر، تخيل أنت في المشهد ده بقى ناس بيفضلوك أنت على غيرك، تفرح ولا لا؟ طبعا أفرح وربما أسعد إن هم عملوا كده، تعالوا لنرى عمر ونرى هذا الجيل الفريد اللي تربى على إيد النبي عليه الصلاة والتسليم. فكأنهم فضلوا عمر على أبي بكر. فكأنهم فضلوا عمر على أبي بكر قال فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فقال لليلة من أبي بكر خير من آل عمر، يعني ليلة واحدة لأبي بكر الصديق أفضل من عمر وآل عمر جميعا. وليوم من أبي بكر خير من آل عمر، لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لينطلق إلى الغار ومعه أبي بكر فجعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه. شوف الليلة العجيبة دي، النبي الآن في الطريق إلى الغار يوم الهجرة وكفار مكة يطلبونه بسلاحهم وجنودهم ومعه من؟ أبو بكر. أبو بكر ماذا يصنع؟ شوي يمشي خلف النبي، وبعدين يتقدم يمشي أمام النبي. الله أكبر. قال حتى فطن له رسول الله، يعني فطن لفعل هذا، فقال يا أبا بكر ما لك تمشي ساعة بين يدي أي أمامي وساعة خلفي؟ فقال يا رسول الله أذكر الطلب فأمشي خلفك. أو الكفار مكة بيبحثوا عنك الآن، هيجوا من الخلف، فروح أنا ماشي في الخلف. قال ثم أذكر الراصد، الجماعة اللي بيتتبعوك، فأمشي أمامك، فأمشي بين يديك. فقال يا أبا بكر لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني، يعني لو كان مثلا سهم يقتل أحببت تقتل أنت مكاني؟ قال نعم والذي بعثك بالحق، ما كانت لتكون من ملمة إلا أن تكون بي دونك، أي مصيبة تجيلي أنا أنت لا. فلما انتهي إلى الغار قال أبو بكر مكانك يا رسول الله، انتظر مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار، أطمئن الأول إن الغار سليم مفيش حاجة تأذيك ولا تضرك. فدخل واستبرأه حتى إذا كان في أعلاه، ذكر أنه لم يستبرئ الحجرة، فدخل واستبرأ ثم قال انزل يا رسول الله، فنزل. فقال عمر والذي نفسي بيده لتلك الليلة خير من آل عمر. هكذا يكون الحب يا إخوة. شوف عمر يعرف منزلة الصديق، فلم يفرح عندما فضلوه على أبي بكر، بل رد الأمر إلى نصابه وأعلمهم إن ليلة واحدة من حياة أبي بكر الصديق خير من عمر ومن آل عمر جميعه. وده إن دل على شيء إنما يدل على العدل والإنصاف وبيان منزلة الصديق من النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. نعم.
تنيك سيبليفة في البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها، Sie sagten, selten gab es einen Tag, an dem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht Abu Bakr Siddiq besucht hat. Er besuchte ihn entweder morgens oder am Ende des Tages. Aber eines Tages, als Allah Azza wa Jalla den Propheten sallallahu alaihi wasallam die Hijra, die Auswanderung erlaubt hat, kam er mittags zu Abu Bakr Siddiq, zu seinem Haus. Als Abu Bakr radiallahu anhu es erfahren hat, sagte, wenn der Prophet zu dieser Zeit gekommen ist, es muss irgendwas passiert sein. Er kam und fragte ihn, O Prophet, wieso kamst du zu dieser Zeit? Was gibt es zu berichten? Er sagte, hol alles raus, was du da hast. Er sagte, ich habe nur erstmal radiallahu anhu und Aisha. Er sagte, Allah Azza wa Jal hat mir befohlen, nach Medina auszuwandern. Und Abu Bakr Siddiq sagt zu ihm, ich werde dein Begleiter sein. Al-Hakim radiallahu anhu, hafidhahullah wa rahimahullah, sagte ebenfalls eine weiterführende Überlieferung diesbezüglich, dass Abu Bakr Siddiq weinte und Aisha radiallahu anhu sagte, ich habe noch nie daran geglaubt, dass ein Mensch dienen könnte, der aus Freude weint. Und Abu Bakr Siddiq hat geweint, weil er die Erlaubnis hatte, diesen Propheten, diesen Mann, unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in seiner Hijra zu befolgen. Das ist, meine lieben Geschwister, das ist ein Beweis für die wahrhaftige Liebe zwischen zwei Brüdern. Ein Bruder liebt es, seinen anderen Bruder zu begleiten oder bei ihm zu sein. Al-Hakim radiallahu anhu sagte ebenfalls, dass es damals in der Zeit Al-Khalifa von Umar bin Khattab, als er der Khalifa war und Abu Bakr Siddiq quasi gestorben war, sagte er, gab es Männer zu seiner Zeit, die Umar radiallahu anhu bevorzugten als Abu Bakr Siddiq. Sie sagten quasi, Umar ibn Khattab ist uns lieber als Abu Bakr Siddiq. Umar ibn Khattab hat davon gehört. Was würdet ihr machen, wenn ihr hört, dass Brüder euch lieber haben als Abu Bakr? Ihr würdet glücklich sein und sagen, MashaAllah, die lieben mich mehr. Alhamdulillah. Damit ihr seht, wie die Brüderlichkeit kann. Umar ibn Khattab kam zu ihnen und sagte, er sagte, ein Abend mit Abu Bakr Siddiq allein ist mir lieber als Umar und all seine Befolger oder all die hinter ihm her sind oder all seine Leute, die mit ihm sind. Ein Abend bzw. eine Nacht ist quasi eine Andeutung auf den Abend oder auf die Nacht von Abu Bakr Siddiq mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Höhle, als er in der Auswanderung war, während der Reise, als er von Kafirun befolgt worden war. Auf ihrer Reise hat der Gefährte Abu Bakr Siddiq die ganze Zeit Angst gehabt um den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er lief die ganze Zeit zeitweise hinter ihm her und zeitweise vor ihm her. Die ganze Zeit. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam bemerkte es. Er sagte, oh Abu Bakr, was machst du da? Wieso läufst du ständig hinter mir und vor mir her? Er sagte, oh Prophet, wenn ich darüber denke, dass die Kafirun dich befolgen, gehe ich hinter dir her. Und wenn ich die anderen bedenke, die dich noch weiterhin befolgen, gehe ich vor dir her. Er sagte, oh Abu Bakr, hast du etwa Angst, wenn ein Pfeil kommen würde? Würdest du diesen Pfeil eher kriegen als ich? Er sagte, oh Prophet, mir ist nicht lieber, diesen Pfeil für dich zu empfangen. Das heißt, lieber sterbe ich als du, oh Prophet. Und als sie an der Höhle angekommen sind, sagt Abu Bakr, warte Prophet, warte. Ich gehe erstmal rein und schaue oder erkunde die Höhle und gucke, ob keine Gefahren drin sind. Er ist eingetreten in der Höhle und er hat geschaut, ob die Höhle quasi sicher ist. Und erst dann gingen beide rein und Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, sagte er, dieser Abend bzw. diese Nacht mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dieser Höhle ist mir lieber als Umar und seine Befolger.
Ja. الصورة الثانية للمحبة الصادقة وللأخوة الإيمانية ما حدث بين عبد الرحمن بن عوف المهاجري وسعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنهما. خرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع وكان كثير المال، أي سعد بن الربيع كان ثريا، كان عنده مال كثير. فقال سعد قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا، سأقسم مالي بيني وبينك شطرين. الآن في أخوة إيمانية، النبي آخى بين عبد الرحمن بن عوف جاي من مكة مهاجر وبين أخيه سعد بن الربيع الأنصاري من أهل المدينة. عبد الرحمن بن عوف ترك مكة، ترك المال، ترك الأولاد، ترك كل شيء، ما عنده شيء له، وجاء نصرة لدين الله عز وجل مهاجرا إلى الله ورسوله. ماذا يصنع سعد بن الربيع؟ قال له يا ابن عوف قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا، أنا أسرى واحد في المدينة، سأقسم مالي بيني وبينك شطرين، يعني هنقسم المال بيني وبينك. ما كان يكفي أنه مثلا يهيئ له سكنة وينفق عليه حتى يجد عملا، إنما يقسم المال إلى قسمين، يعني دي بقى نادرة من النوادر وغريبة من الغرائب وعجيبة من العجائب، إن دلت على شيء إنما تدل على صدق الإيمان وصدق الأخوة الإيمانية. قال ليس هذا فحسب، قال ولي امرأتان، عندي زوجتين، فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتها. أنا عندي زوجتان، أطلق إحداهما لك فلما تمر العدة تزوجها أنت. الله. طب ما كان ممكن نجيب له زوجة وخلاص، ولا إيه؟ نبقي على زوجتينا ونأتي له بزوجة. ده عايز يبين لك مدى الصدق في الحب. الكلام ده كلام مش عادي، ده كلام رجال رباهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. طب يا ترى عبد الرحمن بن عوف قبل هذا وقال بقى فرصة هيلك ثروة طائلة بلا عمل وتقعد وتجمع المال وخلاص، وكمان هتجيلك زوجة وإيه من أفضل الزوجات؟ قابل هذا الإيثار بعفة نفس، عفة المؤمن بقى، قال بارك الله لك في أهلك ومالك، أنا لا أريد مالك ولا أريد أن أتزوج بإحدى زوجتيك بعد أن تطلق وتعتد. شوف العفة بقى. قال فلم يرجع يومئذ حتى أفضل شيئا من سمن وأقط. إنه قال له في القصة دلني على السوق، أنا مش جاي عشان أقعد، أنا جاي عشان أشتغل، دلني على السوق. عبد الرحمن بن عوف كان تاجرا في مكة يتاجر في السمن والجبن والأقط اللي هو اللبن الجاف اللي انتوا بتسموه منتجات الألبان، عارف السمن والجبن والحاجات دي. فقال دلني على السوق، فذهب للسوق، وكانت التجارة عندهم بالكلمة، يعني يروح مثلا لصاحب التجارة اللي هو بائع الجملة يأخذ من عنده قدرا، يقول له مثلا بعد أسبوع أدفع لك الثمن، يعني مثلا يأخذ مثلا 20 كيلو سمن، 20 كيلو جبن، 20 كيلو أقط، بكام دول كلهم؟ مثلا ب1000 درهم، سوف أتيك بال1000 بعد أسبوع. ماشي، يأخذ البضاعة ويروح السوق يبيع، ويجي في نهاية الأسبوع يسدد ثمن البضاعة ويأخذ هو الربح ويشتري بضاعة جديدة، وهكذا تجارة بالكلمة اللي هو البيع لأجل. فراح تاجر وبدأ يفيد عنده سمن، يفيد عنده أقط، ويكسر المال وتربح التجارة. قال فلم يلبث إلا يسيرا، يعني فترة وجيزة من الزمن، حتى جاء رسول الله، راح للنبي عليه الصلاة والسلام، وعليه وضر من صفرة. الصفرة هو العطر، كان يعرف العريس الحديث أن تجد ملابسه كده فيها زعفران وفيها عطور، بيبقى باين عليه أنه عريس زوج، فجي كده عليه صفرة من زعفران ومن عطور. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مهيم. كلمة مهيم في لغة العرب معناها كيف حالك، اسأله عن حاله عامل ايه. قال تزوجت امرأة من الأنصار. فقال ما سقت إليها المهر، دفعت لها ايه مهر؟ قال وزن نواة من ذهب، يعني مهر ما شاء الله في مال. قال وزن نواة من ذهب أو نواة من ذهب. فقال له النبي أولم ولو بشاه، يلا اعمل وليمة بقى، اذبح شاه وادعوا الصحابة وأحبابك عشان وليمة العرس. فقال أولم ولو بشاه. فهذه صورة للأخوة الصادقة. سعد بن الربيع يعرض عليه نصف المال، يعرض عليه إحدى زوجتيه أن يطلقها له، فإذا اعتد تزوجها قابل ذلك الإيثار بعفة نفس، وأخذ بالأسباب وعمل واجتهد حتى كثر ماله وتزوج. نعم.
Meine lieben Geschwister, es gibt eine weitere Überlieferung über zwei Personen. Über zwei Personen, über Sa'd ibn Rabi' und Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhuma. Abdurrahman ibn Auf ist ein Gefährte, der damals aus Mekka nach Medina ausgewandert ist. Sa'd ibn Rabi' radiallahu anhu war ein Gefährte, der in Medina gelebt hat. Er war ein Ansari gewesen. Er war bekannt, er war sehr reich, hatte sehr viel Geld. Als Abdurrahman ibn Auf von Mekka ausgewandert ist, hat er alles dort gelassen. Sein Geld, sein Haus, alles da gelassen. Sa'd ibn Rabi' sagte zu Abdurrahman ibn Auf, Bruder, das Volk weiß, dass ich eine der reichsten Personen hier in diesem Lande bin. Und ich würde gerne mein Besitz, mein Geld in zwei Hälften teilen und übergebe dir die eine Hälfte. Er hätte einfach sagen können, hier ein bisschen Geld oder eine Wohnung ihm quasi zur Verfügung stellen. Aber damit ihr seht, wie die Brüderlichkeit zwischen den Brüdern ist, das ist die Erziehung von Allah Azza wa Jal für die Gefährten vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Er sagte, ich gebe dir die Hälfte meines Besitzes. Und nicht nur das. Er sagte, ich habe zwei Ehefrauen und ich werde eine dieser Ehefrauen mich scheiden lassen und dann kannst du sie heiraten. Wenn es einer von uns gewesen wäre, er hätte diese Gelegenheit ausgenutzt und dachte, boah, yeah, ich habe so viel Geld, ich bin reich geworden, ich habe eine Ehefrau, ich muss dafür nichts tun. Aber diese Gefährte, radiallahu anhu, Abdurrahman ibn Auf, er hat Nein gesagt. Er sagte, zeig mir lediglich, wo der Markt ist. Zeig mir, wo der Markt ist. Und damals, in der damaligen Zeit, hatte man als Händler die Möglichkeit, Abdurrahman ibn Auf war in Mekka ebenfalls ein Händler gewesen, und zwar ein Händler von Butter, Käse. Er konnte sagen, ich hätte gerne 20 Kilogramm Butter und 20 Kilogramm Käse und nächste Woche, bi'idhnillah, werde ich dir das Geld geben. 1000 Dirham zum Beispiel. Dann hat er in dieser Zeit, einer Woche, die Möglichkeit, von diesen Gütern zu verkaufen, Geld zu ernten, die 1000 Dirham zurückzugeben und was übrig geblieben ist, ist quasi der Lohn, der für ihn geblieben ist. Er hat Tijara gemacht, er war Händler gewesen, er hat Geld gemacht, er wurde reicher gewesen, er wurde reicher geworden oder ist reicher geworden. Und eines Tages, als der Prophet, beziehungsweise in kürzester Zeit, kam der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und dann ging Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu zu ihm und er hatte schöne Kleider, mashallah, und er hat sehr gut geduftet und man konnte in damaligen Zeit erkennen, wer reich ist und wer arm ist. Durch den Duft. Er konnte auch mal erkennen, wer gerade ist zu heiraten. Wenn man geheiratet hat, hat man einen gewissen Duft. Er hat es genannt, Safran oder andere Gerüche, wie man erkennt, dass der eine geheiratet hat. Und er hat so einen Duft gehabt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt zu ihm, Mahyam, sozusagen wie geht's dir? Abdurrahman ibn Auf sagt zu ihm, O Prophet, ich habe geheiratet. Und dann sagt der Prophet, was hast du ihr als Mahr gegeben? Er sagte, ein bisschen Gold. Was genau was Gold? Ob es Ketten waren oder kann ich nicht euch sagen leider. Hauptsache halt Geld in dem Sinne. Der Prophet sagte, dann mach Walima, auch wenn mit einem Schaf. Das war die Überlieferung gewesen. Und was wir daraus entnehmen sollen, ist die Brüderlichkeit von Sa'd ibn Rabi'a und Abdurrahman ibn Auf, dass diese beiden Brüder diese Erziehung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam genossen haben, dass sie wirklich so weit gehen konnten, dass sie die Hälfte ihres Besitzes ausgeben würden, obwohl wir wissen, dass Geld manche Menschen verändern kann, und vor allem seiner Ehefrau scheiden lässt, damit er sie heiraten kann.
Ja. Sura al-Thalitha wal-Akhira fi hadha al-Liqa bi'anwan Ithar Sadiq. Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala rawa fi tafsirihi عن حذيفة العدوي رضي الله عنه قال انطلقت يوم اليرموك أي في معركة اليرموك أطلب ابن عم لي ومعي شيء من الماء يعني مع إناء في مية بعد المعركة طبعا وأنا أقول إن كان به رمق سقيته يعني إذا وجدته لسه في نفس ما ماتش ما استشهدش أسقيه فإذا أنا به فقلت له أسقيك فأشار برأسه أن نعم طبعا وكان مجروح فقال له أريد الماء فقال أن نعم فإذا أنا برجل آخر يقول آهن آه يعني بجواره رجل آخر يتألم من شدة الجراح فأشار إلي ابن عمي أن أنطلق إليه أن لا أريد أنا الماء اذهب لأخي اللي بيتألم هذا ده عند الموت يا أخو خلي بالك الإنسان يعني آخر شربة ممكن يشربها يحتاجها قال اذهب بها إلى أخي قال فإذا هو هشام ابن العاص رضي الله عنه أرضاه الصحابي فقلت أسقيق فأشار أن نعم فسمع آخر يقول آهن آه بجواره رجل ثالث يتألم، فأشار هشام أن أنطلق إليه، قال اذهب بها إلى أخي. فجئت رحل الثالث فإذا هو قد مات، يعني على ما وصل إليه لأمات استشهد. قال فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات، قال فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات ولم يشرب الشربة أحدهم، إثارا وحبا وتطبيقا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه هي إخوة، إذا تحققت فينا انتصرت أمتنا بالأخوة الإيمانية الصادقة، بتبنى الأمة. فكان هذا الجيل الفريد آية من آيات الله ومعجزة للنبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فبالأخوة الإيمانية تأتي الرحمة، لأن الجماعة رحمة، ومن أسباب الجماعة والاجتماع الأخوة. أما إن غابت الأخوة كانت الفرقة، ومعلوم أن الفرقة عذاب إن قدر بقاء. وكان لقاء نواصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الإمام القرطبي رضي الله عنه وتفسير ابن حذيفة العلوي، dass in der Schlacht von Yarmouk bzw. nach der Schlacht hatte er ein Stückchen Wasser, ein bisschen Wasser gehabt. Nach der Schlacht lag der Sohn seines Onkels verletzt auf dem Boden. Er ging zu ihm und dachte sich, wenn er noch am Leben ist, gebe ich ihm Wasser. Er fragte ihn, möchtest du Wasser haben? Der Sohn antwortete ihm, ja. Er wollte ihm gerade das Wasser geben bzw. reichen, dann hörten die neben sich einen anderen verletzten Mann, der vor Schmerzen schreit, ah, ah. Der Sohn seines Onkels sagte, geh zu meinem Bruder, er braucht eher Wasser als ich. Denk dran, er ist gerade am Sterben und denkt trotzdem eher an seinen Bruder, als dass er das Wasser selbst zu sich nimmt. Er ging zum Mann neben ihm und fand heraus, dass dieser Mann, Hisham ibn al-As, radiallahu anhu, er war ebenfalls verletzt. Er fragte ihn, Hisham, möchtest du Wasser haben? Er sagte, ja. Er wollte ihm gerade Wasser reichen und dann hörten die neben sich wieder einen Mann, der vor Schmerzen schreit, ah, ah. Hisham radiallahu anhu sagte, geh zu meinem Bruder, er hat das Wasser nötiger als ich. Der Mann geht zu dem anderen, der vor Schmerzen geschrien hat, und fand heraus, dass er bereits gestorben ist. Daraufhin ging er zurück zu Hisham. Er wollte ihm gerade Wasser geben, Hisham starb ebenfalls. Dann ging er zurück zu dem Sohn seines Onkels und er war ebenfalls verstorben. Subhanallah. Subhanallah, damit ihr seht, wie die Erziehung dieser Brüder war, dieser Gefährten des Propheten Muhammad, dass sie die Überlieferungen bzw. die Worte des Propheten wahrgenommen haben, der sagte, niemand von euch glaubt, niemand von euch glaubt, bis er wahrlich für seinen Bruder das wünscht, was er liebt. Und diese Gefährten zeigen uns, wie wir in diesen Überlieferungen gesehen haben, die wahre Brüderlichkeit zwischen Brüdern ist. Und möge Allah Azza wa Jal uns diese Eigenschaften in unseren Herzen einpflanzen. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.